Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que, como a sempre, repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana. Comezamos. Tras a exitosa marcha do Día do Medio Ambiente celebrado pasado 5 de xuño, na que a sociedade galega pediu un cambio no modelo enerxético fronte á invasión eólica, a Xunta lanza unha campaña mediática na que pretende botarlle toda a culpa ao Estado sobre o actual descontrol na implantación das enerxías renovábeis. Dunha banda, dá conta de que rexeitou xa 65 proxectos eólicos promovidos polo Estado, ao estar estes previstos fora das áreas de desenvolvemento eólico establecidas polo Plan Eólico de Galiza. Porén, nada di de que coas últimas reformas normativas da Xunta todo o territorio galego, agás Rede Natura, sería obxecto de explotación eólica e a criterio discrecional do Consello da Xunta. Doutra banda, o equipo de Rueda di que bloqueará as medidas legislativas impulsadas por Sánchez que recortan as garantías ambientais e de participación pública para favorecer o crecemento destas instalacións de produción eléctrica. Porén, esquece que o seu predecesor foi impulsor de varias reformas de simplificación administrativa que aceleran a aprobación de macroproxectos industriais de renovables e que incluso supoñen un recorte nos dereitos de participación pública, segundo denunciou a coordinadora eólica Asinón, conformada por máis de 200 entidades que piden un modelo enerxético xusto e sustentable. O vicepresidente primeiro Francisco Conde dixo que non aplicará o trámite exprés aprobado pola Executiva da Central para autorizar parques eólicos de entre 50 e 75 megavatios a custa de sometelos a unha menor exixencia ambiental. O PP logrou o apoio do BNG a súa iniciativa na que pide ao Goberno de España que non elimine determinados trámites para a aprobación de parques eólicos da súa competencia. A manifestación do Día do Medio Ambiente tamén creou un efecto sulfuroso no sector eólico de Galiza. O representante da Asociación de Empresarios Eólicos instou as administracións públicas a acelerar o máximo posible todos os trámites para aprobación de proxectos eólicos. Dixo non entender como no Día do Medio Ambiente a única manifestación virou en contra das enerxías renovables. Claro está que as súas palabras manipulan a mensaxe da coordinadora eólica Asinón, a cal non está en contra desta enerxía renovable, senón da forma invasiva, abrupta e sen orden na que se está a implantar esta enerxía. A Dega pide parar as obras de Carril das Flores en Lugo por afectar a dous bens de patrimonio da humanidade, a muralla romana e o camiño primitivo ao seu paso pola cidade. A organización ecoloxista, ademais de remitir unha carta á alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, na que solicita que se deteñan as obras urbanísticas, xa que non serían legais, presentou ademais un recurso de casación ante o Tribunal Supremo por causa destas obras. É un despropósito e pretendemos, pola vía legal, non permitir unha barbaridade deste tipo, sinalou o secretario xeral da organización Froilán Pallín. No seu lugar, arquitectos ecoloxistas coinciden en pedir un uso público do solar situado en San Roque e a Rolda. Indo máis alá, Raúl Veiga, do Colexio de Arquitectos, defendeu que se convoque un concurso público, mesmo de ámbito internacional, para elixir un proxecto acorde co espazo que considera moi complexo. Os ríos Tea, en Ponteareas, e Furelos, en Melide, son puntos vermellos non aptos para o baño declarados pola Axencia Europea de Medio Ambiente. Así figura no informe sobre a calidade das augas de baño de 2021 que realiza este organismo, no que figura que case unha trintena de praias e ríos, lagos e mananciais de toda España non son aptos para o baño das 2.261 zonas de baño costeiras e de augas interiores analizadas. Concretamente, 28 espazos de baño contan con unha calidade de auga deficiente en todo o estado, entre eles os ríos Tea e Furelos, unha decena máis que hai un ano aínda que 10 praias e ríos menos que en 2019. Ecoloxistas en Acción tamén outorga bandeiras negras de contaminación ao estuario de Foz, en Nigrán, as minas de Sanfins, en Lousame, e a praia de Area Longa, en Barreiros. Así se recolle no estudo que cada ano, desde 2005, a Organización Ecoloxista publica para denunciar os casos máis significativos de contaminación e mala xestión ambiental das costas de todo o estado. O caso do estuario da Foz, zona productora de moluscos e lugar de importancia comunitaria no marco da Rede Natura 2000, inclúese nesta listaxe negra por atoparse gravemente degradado debido á contaminación achegada polo río Miñor, con cargas fecais superiores ás normativas permitidas. Sobre Sanfins, a entidade ecoloxista sinala as drenaxes ácidas da mina, con altos niveis de cobre, zinc e cadmio, esta última sustancia especialmente preocupante. En Lugo é a praia de Area Longa, en San Cosme de Barreiros, o espazo no que poñen o foco xa que nas súas augas desembocan dous regos que recollen augas da rede de sumidoiros que estarían mal depuradas. A sociedade non pode agora mesmo prescindir da experimentación con animais. Estas son as palabras de Anxo Vidal, profesor de Bioloxía na Universidade de Santiago de Compostela e un dos responsáveis do Centro de Biomediciña Experimental CEVEGA, centro singular especializado na investigación con animais. Nesta semana na que se fixo público que a USC experimentou no ano 2021 con 18.600 animais, volve a palestra o debate sobre esta cuestión. Para Vidal, a experimentación con animais é todo un luxo que parte dunha licenza que a sociedade concede á ciencia para que siga avanzando, aínda que a tendencia e as estatísticas apuntan a un descenso xeralizado no emprego de animais na experimentación. Esta orientación tamén ve na USC unha caída do 21% respecto a 2019. Neste senso, Vidal tamén sinala que o obxectivo é avanzar cara a sustitución completa dos animais nos procedementos científicos, que os experimentos que na actualidade se fan sobre animais se podan levar a cabo noutros seres como os invertebrados que non computan nas estatísticas ao non ser considerados animais pola súa ausencia de sensibilidade. Os lumes volven castigar o Parque Natural do Xurés, unha das áreas máis afectadas polos incendios estivais. Os lumes, xa extintos, orixinaronse nas parroquias de Illa, en Entrimo, e de Río Caldo, en Lobios. Todo parece indicar que tamén puideron ter como causa de inicio a caída dun lóstrego. Con todo, o lume de máis gravidade destes días foi o rexistrado no municipio de Larouco, en Ourense, controlado tras queimar unhas 80 hectáreas de superficie. Este verán de altas temperaturas e poucas precipitacións preocupa a Carme da Silva, concelleira responsable do ciclo da auga no Concello de Pontevedra. Aclara que o ano hidrolóxico está por debaixo da media e que pode ser complicado. Lembrou que Pontevedra conta cun sistema dobre de abastecemento a través do Pontillón e do río Lérez, e que este caudal do río varía moito en relación coas precipitacións freáticas. Tamén avanzou que se traballa nun protocolo para que en casos de urxencia se establezan medidas para diminuir os consumos e marcar recomendacións para as comunidades de augas no forro de recursos. En todo caso, explicou que a demanda de auga de todos os concellos da ría de Pontevedra sitúase en 8 millóns de metros cúbicos anuais, que é unha cifra inferior á do consumo de auga de Ence, que se move entre os 12 e os 14 millóns de metros cúbicos anuais recollidos no Lérez, segundo datos da propia empresa. Por este motivo, da Silva advirte que ante unha seca, Augas de Galicia debería limitar o consumo da fábrica pasteira para garantir o abastecemento da poboación. ENCE ten que ver coas recomendacións que vos facemos para esta fin de semana, xa que a Asociación pola Defensa da Ría fai un novo chamamento para asistir xa á tradicional marcha contra a pasteira, baixo o lema ENCE o pasado, loitemos pola recuperación do futuro. A movilización partirá o próximo domingo 19 de xuño ás 12 da mañá desde as Alamedas de Marín e de Pontevedra, xuntándose as dúas columnas diante da fábrica de celulosas para reivindicar a necesidade de recuperar a ría, a calidad de vida e a economía da comarca. Voltamos a vindeira semana con máis información. Unha aperta.